Takže týmto večerným slávením sme vstúpili do slávenia narodenia svätého Jána Krstiteľa, teda slávosti, ktorá miesto nedeľného slávenia sa nám v cirkvi núka. Človek sa tak pýta, prečo práve takéto slávenie, to nedeľnejšie, má nejakým spôsobom nahradiť alebo prekročiť. Jednoducho má byť niečím, čo si môžeme a máme vo viere my sami uvedomiť. Na jednej strane fenomén Jána Krstiteľa, o ktorom čítame z tých mimobiblických záznamov, akým spôsobom ho napríklad Josefus Flavius spomína v svojich Antiquitates, teda aký to bol fenomén v tom prvom storočí, v tej dobe, keď Ján pôsobil v Palestíne a celom medzi tým izraelským ľudom, kde sa aj narodil. Na strane druhej je toto niečo, čo sa Ježiš hovorí, z tých, čo sa narodili zo ženy, nebol nik väčší ako Ján Krstiteľ. Takže prečo práve takto Ježiš vyznačuje Jána, prečo o ňom takto hovorí a kým vlastne Ján sa v svojom živote stáva, keď si uvedomujeme a slávime jeho narodenie ako chválu vďaku Bohu vzdanú za tento život, ktorý bol požehnaný, posvetený, zázrakom Božím v uzdravenej neplodnosti prinesený, aby bol nástrojom Božím na tejto zemi. To prvé, čo môžeme teda vnímať, prečo ho Ježiš nazýva najväčším zo ženy, ktorý sa narodil, je to, čo i na konci dnešného evanjelia zaznelo z úst anjela, teda niekto s Eliášovým duchom, ktorý zažiari. To boli tie proroctvá, ktoré prichádzali cez týždeň v stredu, sme doslova pomaly verš po verši, to veľmi sugestívne prvé čítanie s Melakým z kráľovských kníh rozoberali, ako ten ohnivý voz prichádza, ako je uchvátený Eliáš do neba. Čo teda tie obrazy znamenajú a všetko to od toho dobového smeruje až k tej vízii predchodcu Mesiáša, niekto s Eliášovým duchom, ktorý zažiari, kým anjel zmluvy, teda Mesiáš, sa do svojho chrámu nieže nevráti, ale nepríde, aby on tam cestu spásy a vykúpenia naplnil. Takže prichádza niekto s tým Eliášovým duchom, s tou horlivosťou pána, aby završil prípravu na príchod vykupiteľa, aby povedal, je tu ten čas, keď Boh vstupuje do ľudských dejín, aby nad diablom zvíťazil, aby hriech porazil, od hriechu človeka očistil, aby človeka svojím duchom a svojou milosťou naplnil. Takže ten, ktorý završuje a ten, ktorý prichádza, aby Ježiša predstavil na tejto zemi. Teda prvá vec je to, že Ján Krstiteľ identifikuje Ježiša ako Božieho syna a pána. Počúvajúc evanjelia napríklad na margo kráľu od východu, mudrcov od východu, keď prichádzajú, počúvajúc slova, keď sa hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý bol sťatý, ak tým vlastne ten Ježiš je, všade tam vidíme, že to tá mesiánska doba, podľa starozákonných proroctiev to niekoľko desaťročné okno, ktoré bolo, ak tie proroctvá sa nemýlili, kedy ak Mesiáš príde, tak teraz zažiari. Jednoducho bola to mesiánska doba, tam to úplne hučalo v tých ľuďoch, teraz by mal prísť Mesiáš, a teda boli mnohí, nejakým spôsobom sa etablovali zmluvu s pravým, ja som ten Mesiáš, ja v mene Boha konám, ja budem ten nový kráľ Izraela. Všetko to padlo. A to nie, že niekto to sa etabluje, kortešačku spraví, nejakú zburu naplní, ale tu prichádza ponajprv prorok Boží, ktorý v mene Boha s autoritou Božieho proroka hovorí hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Teda v tom, ako, ak si pamätáte, sme 5 aspektov krstu pána Ježiša v Jordáne vyjadrovali, keď sme slávili slávnosť krstu Krista pána. Jeden z nich bol práve táto identifikácia s autoritou Božieho proroka, ktorú Ján Krstiteľ koná. On je ten, to bol tým hlasom Božím, nástrojom Božím, aby skrze neho zaznelo vo vtedajšom Izraeli hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Pravda, ako čítame v prvom liste Jánovom, tak tu nejde len o toto slovo, ale to je začiatok toho, ako sám Boh identifikuje Ježiša. Tej autority proroka, hlas neba, moc Svätého Ducha, a potom nielen skrze vodu a krv, ktorý prichádza teda v tej moci vykúpenia a zázrakoch, znameniach Božieho kráľovstva. Takže ten prvý rozmer veľkosti je pohľad na Jána. On je ten, ktorý na Ježiša ukazuje hľa baránok Boží. Tá druhá vec, to je rozmer, kvôli čomu prichádza Ján Krstiteľ. Keď si zoberieme Eliáša a Jána Krstiteľa, Eliášovým duchom vystupuje, ale predsa je diametrálne odlišný. Eliáš bol jeden z tých prorokov od obdobia Melakým, ktorí vyslovene profetickým konaním sa prezentovali. To znamená, ich proroctvá boli spojené s veľkými zázrakmi navonok vykonanými pre desiatkami, stovkami, tisíckami ľudí. Ján toto nekoná. U neho nenájdete navonok takýto zázrak vykonaný, ktorý by on pred tými zástupmi spravil. Ale Ján väčšie veci koná. Koná má tak mocné slovo, že to s ľuďmi trasuje na kolená, padajú. A tí, ktorí, však teda máme medzi sebou po niekoľkých storočiach zasa proroka, poďme sa na tú atrakciu pozrieť, hej? Však teda sme Izraeliti a naraz zažijú, zakúsia, že to slovo sa ich dotýka. Že to slovo v Duchu Svetom pôsobí. To je ten Jánov krst v rieke Jordán, ktorý na rozdiel od Ježišovho krstu v Duchu Svetom je krstom, ktorý bol krstom pokáne. Teda Ján ohlasoval. To slovo bolo mocné, ľudí sa dotýkalo, za srdce ich chytilo, ich usvedčilo a s nimi zatriaslo. A tí mnohí a mnohé, ktorí si uvedomili, áno, ja potrebujem Mesiáša, ja túžim po ňom, ja Bože, ja ti chcem vyjadriť, že chcem, aby aj ku mne Mesiáš prišiel, aby ma očistil, aby ma naplnil, do tej rieky Jordán vstúpili a žiadali si, Ján, hlej tú vodu na mňa, vyjadri i moju túžbu, ako chcem byť očistený, že i moje srdce sa otvára pre Boha a jeho Mesiáš. Takže práve toto, že tá moc slova, s ktorou nieže navonok zázraky koná, ale tých ľudí, ich srdca, ich duše sa dotýkam, až by si tí ľudia uvedomili a pochopili, áno, ja som človek krehký, slabý a hriešný, ja potrebujem Božie odpustenie, ja potrebujem Božiu milosť, ja potrebujem, aby Mesiáš vstúpil do môjho života, aby ma naplnil a posvetil. Pripravoval cestu Pánovi. Pripravoval ľudské srdcia. Ten tretí dôvod tej oslavy Jána Krstiteľa sú tí tzv. Terminus technicus prorockí synovia. U Eliáša tam to bolo, pokiaľ si dobre pamätám, jeden z prvých rozmerov, kde sa to tak vo väčšej miere spomína, samozrejme už predtým takéto niečo, ten fenomén Božie slovo Biblia pozná, teda v Izraeli sa nachádzalo, ale jednoducho ide o spoločenstvo ľudí, ktorí či už krátkodobo, dlhodobo alebo definitívne, počúvajúc slova toho proroka, sa rozhodli, že budú účastní jeho hĺbšieho vyučovania, prípadne mu v tej prorockej službe pomáhať. To spoločenstvo tej služby proroka, že budú aj napáňať. A Ján Krstiteľ vytvára spoločenstvo, ktoré bolo dosť silné a veľké, ktoré okolo Jána vzniklo v tej túžbe po Mesiášovi a v tej moci slova, ktoré on mal, ako ohlasoval príchod Mesiáša a Božieho kráľovstva. A títo mnohí, ktorí okolo neho to spoločenstvo vytvárajú, z nich sa postupne formuje základ tých, ktorí účasť na Kristovi majú. Prví apoštoli Pána, z prorockých synov učeníkov Jána. Postupne ďalšie Ježiši sa pridávali a znova z tých Jánových učeníkov prichádzali. Potom sa to cirka na polovicu rozčeslo, že polovica naplno áno. Ján smeruje k Ježišovi, ideme za Ježišom, on je Mesiáš Boží syn a Pán Baránok Boží. Druhá polovica bola tá, ktorá striktne sa držala Jána, keď bol vo väzení, pýtajú sa, čo máme robiť. Choďte za Ježišom, uvidíte. Prišli, čo vidíme. No povedzte Jánovi, čo ste videli a pochopte, že sa to naplnilo, čo Ján hovoril. Že pred vami stojí, live sa to deje, čo proroctvá opisovali, čo vám Ján pripomínal, a vy ste toho svedkami. To uzdravenie, rozmnoženie chlebov, moc nad zlým duchom, Ježiš, ktorý kriesi z mŕtvych. Pred sebou to mali. Teda aj potom aj z tej druhej polovice ďalší k Ježišovi prichádzali. Takže Ján je ten, ktorý tvorí základ pre spoločenstvo, ktoré postupne okolo Ježiša vzniká. To je základom i apoštolského zboru, i prvokresťanskej cirkvi, Božieho ľudu, ktorý v Kristovej obete a v moci ducha bratmi, sestrami Ježiša, synmi, dcérami nebeského Otca sa stáva, je súčasťou tej novej zmluvy, rodinnej zmluvy živého Boha. No a ten štvrtý rozmer, prečo takým osobitným spôsobom si uctievame Jána, on to Božie kráľovstvo nielen ohlasoval, ale z toho osobitného pôsobenia ducha, ako sme evanjeliu počuli, že ho Duch Svätý naplní, on to Božie kráľovstvo aj žil. My čítame, nebolo ducha, hej? kým Ježiš nevykonal svoju obetu na dreve kríža, v tom pôsobe, teda v tom kontexte nie, že Duch Svätý neexistoval, tretia božská osoba je jedna z božských osôb od večnosti na večnosť, a teda v starom zákone človek bez tej osobitnej milosti Božej kráčal, a len osobitným mimoriadným spôsobom z darov ducha bolo dávané tým, skrze ktorých tá starozákonná príprava na príchod Mesiáša prichádzala. V kontexte toho, ako Dun Scotus píše pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety, z čoho plnosti Pána Mária v tom nepoškodenom počatí čerpala. Hej? Ona v plnosti. No a teda z tej moci ducha on svedčí o Božom kráľovstve. Žije, svedčí a to slovo Božie mení na reálny život, na základe čoho nakoniec aj zomiera. Pre pravdu, ktorou je Ježiš. Usvedčujúc kráľa Herodesa z jeho neprávosti a spôsobu života. Také čoho bol sťatý. A predsa bol sťatý pre Ježiša, preto Božie kráľovstvo, pre dielo Božie, o ktorom na život a na smrť každým solom svojho bytia svedčil. To bolo svedectvo života. To nebolo, že niečo ohlasujem a padla má fajron, tak jedeme dál a iné konám, ale to bolo celé jeho bytie premenené tým slovom Božím, ktoré zvestoval a hlásal, a jeho život bol tiež súčasťou toho zvestovania, bol tým živým žitím Božieho kráľovstva. Takže tieto štyri aspekty sú tie dôvody, ktoré vyberám, prečo osobitným spôsobom cirkvi sa slávi a pripomína nám narodenie a fenomén Jána Krstiteľa. Ja by som však rád dokončil ten citát, ktorým sme začali. Z tých, čo sa narodili zo ženy, nebol nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale Ježiš ďalej pokračuje, ale i ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. Parafrázujem samozrejme, nehovorím to presne do bodky, ale i ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ tu na zemi, v tom, čo konal a žil. Pravda, on taktiež do nebeskej slávy vstúpil ako svätý a teda v Božom kráľovstve nie je určite najmenší, hej, to je jasné, ale v tom porovnaní tých, ktorí sú v Božom kráľovstve a toho pôsobenia tu na zemi. Ale na základe Kristovho vykúpenia skrze vieru a znovuzrodenie z vody a z ducha už tu na zemi tú účasť dostávame na kráľovstve živého Boha. Na Kristovom vykúpení, na kráľovstva budovaní, na ceste k plnosti toho kráľovstva, na druhom slávnom príchode Pána. Ako keby Ježiš provokoval a každému z nás hovoril, tak tu pred vami stojí ten veľký Ján Krstiteľ, ktorý Božie dielo naplnil. A to, čo vám prinášam, je pozvaním, že i vy sa máte mu pripodobniť, ba čo viac ho prekročiť tým, čo môžete z Evanjelia, to nasledovanie Krista, moci Svätého Ducha žiť a konať. Takže ak sme o týchto štyroch veciach hovorili, hovoríme o nich nie ako o tom, že wow, toto Ján Krstiteľ konal, ale hovoríme o tom ako o niečom, k čomu Boh skrze Jána Krstiteľa nás pozýva. Ak my na tom Božom kráľovstve účasť máme, tak tam sa potom pýtame, prečo to dielo Jána Krstiteľa nekonáme, alebo ako ho vlastne konáme. Tie štyri veci sú vlastne o nás a pre nás. I my sme dostali účasť na tom prorockom pomazaní skrze krstnú milosť a dary Svätého Ducha. Aby sme tiež tou autoritou Božieho Syna a Božej Céry svedčili, Ježiš je Boží Syn a Pán. A Ježišovi svoj život postavili, slovom i skutkom ho tomuto svetu zvestovali. Všimnite si, ako mnohokrát to zatočíme a Ježiša Krista do toho portfólia rôznych velikánov dejín len tak pekne založíme. Miesto toho, aby on bol ten Mesiáš. Koľkokrát to dokážeme takto ohnúť? A keby dnes Pavol písal to, čo písal Kolosanom, vzhľadom na ten problém synkretizmu a gnózy, čo tam mali, asi by aj nám napísal niečo podobné. Čo sme s tým primátom a tým tajomstvom Božieho Syna a Pána Ježiša v svojom živote a v tejto dobe spravili. Teda to svedectvo naozaj Ježiš je Pán. Boží Syn a Pán je spasiteľ, vykupiteľ, na ňom život postavený a on zvestovaný. To k tomu druhému prichádzame, áno, pripraviť srdcia Pánovi. Koľkorakým spôsobom, akýmkoľvek spôsobom riešime alebo vnímame problémy dnešnej doby, koľko rezolúcií OSN produkuje, koľko rôznych summitov je, koľko rôznych vecí na oveľa nižšej úrovni, koľko vecí človek sám v sebe, na úrovni psychológie a tak ďalej rieši. Ale ako náhle sa človek dotkne hriechu alebo toho dôvodu neprávosti, erózie hodnota alebo niečoho, čo je pokrivené hĺbke nášho vnútra alebo spoločnosti, to je tabu. Darmo nájde milión riešení, a ten koreň problému priamo nepomenujem, ak nebudem tým Jánom Krstiteľom, ktorý ten hriech usvedčí. Povie, toto teda nie. A bez toho sa neotvorí cesta Pánovi. Hľadám Ježiša, ako kto mi požehná nejaký biznis, nejaké veci, čo ja len chcem, a nejaké pohodové kresťanstvo, tam to všetko padá. Iné cestičky si nájdem jednoduchšie. Ale až tam, kde sa tne do živého, kde sa rieši niečo, čo človek v hĺbke vnútra vníma, že naozaj to je problém mojho života, kde aj možno zubami škrípem, že tak toto nie, alebo sa bránim a hľadám rôzne výhovorky a nakoniec si uvedomím, áno, je to tak, je to pravda. Tam sa môže niečo zmeniť, očistiť, premeniť. Tam i človek volá, vylej to na mňa, ale už nie tú vodu rieky Jordán, ale moc Svätého Ducha, ktorý očistuje a posvedcuje človeka. To spoločenstvo prorockých synov, hej? My sme pozvaní budovať to spoločenstvo. Žijeme dobu modernú, kde na jednej strane si povieme áno, ako nám moderné technológie pomáhajú, aby sme cestu k sebe našli a tak ďalej. Ale hobby. To je môj chlebiček, to je moja práca každodenná s tým najúžšími technológiami robiť, ale absolútne si nemyslím, že by nám to pomáhalo. To musí z nás vychádzať. Je prostriedok, nástroj, paradigmatické zmeny tu sú v kontexte aj postmoderní a tak ďalej, ale že by to pomáhalo tomu, čo mu má. Sme viac a viac odcudzení. Viac a viac od tých prístrojov zahľadení. Miesto toho, aby sme srdce mali otvorené pre druhého. Vrcholom je, keď sú zdokumentované na internete viaceré veci, keď sa niekomu ubližujú a tak ďalej. A okolo stojí hľúčik ľudí, ktorí miesto toho, aby tomu, k tomu sa ubližuje, pomohli. Sa predáňa, kto to prvý natočí na YouTube, zavesí. Wow, ja som ten, ktorý to zdokumentoval. Koľko lajkov bude mať. Totálne choré. Nechápajúc, že tam niekto pred mnou trpí, ale niekto potrebuje človeka, ktorý je mu tým prorockým synom, dcérou, tým bratom, sestrou, tým človekom, ktorý pre ňom stojí a mu pomáha. To Božie náplň. Zlyhávame vo veľkom v tomto. A to spoločenstvo obnovené v tej dobe, takto vyhrotené a mnohokrát tie protiklady, ktoré nás rozdeľujú a i človek, ktorý sa anonymným stáva mnohorakým spôsobom voči druhým, treba, aby sme na to spoločenstvo pamätali a tie vzťahy reálne, živé, hlboké, z mesa a kostí budovali. Tam zakúsime, že kde sú dva a traja v Ježišovom mene, On je medzi nimi prítomný a Pán medzi nami pôsobí. Ako ona. No a to štvrté, už to Božie kráľovstvo. Tá výzva každodenná, ako by Ježiš Kristus konal na našom mieste, ako by sme mohli mali žiť to, čomu nás Boh pozýva. Nedávno sme tu tematicky hovorili, hej, že na Božie kráľovstvo ako také, takže tomu sa možno netreba vrácať, len znova si to pripomínať, že aby sme na to pamätali a vytrvali. Aby náš život sa postupne stával tým žitím Božieho kráľovstva, budovaním Božieho kráľovstva, nasledovaním Krista, tým radikalizmom Evanjelia. A to sa nestane nejako inak, než len to, čo od Boha prijímame a vo viere prežívame, premieňame na reálny každodenný život. Ako Ján to, čo hlásal, premenil na to, čo i konal, v tých reáliách Herodesa napríklad, a ľudia, ktorí okolo neho boli, aby sme imi. Vzťahu voči sebe, našim vzťahom, našich rodinách, spoločnosti, práci v dnešnej dobe, aby sme taktiež. To evanjelium, konkrétnymi skutkami, postojmi, svojim konaním, aby sme ho žili. No a keď takéto niečo sa snažíme a s Božou pomocou vytrváme a do toho dorastáme, tak tam sa aj tie slová Pána Ježiša napáľajú. Áno, sú to moji bratia, moje sestry, títo ľudia aj dnešnej doby, ktorí i toho Jána Krstiteľa tým tajomstvom Božieho kráľovstva prekračujú. Od neho sa niečo naučili, povzbudili a v mojej milosti a moci kríža svoj život aj dobrom naplnili. Tak prosíme Pána, aby to i na nás platilo, aby sme i my dokázali sa od Jána Krstiteľa učiť a povzbudiť, ako môžeme svoje životy naplniť. Amen.